Sabahınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. İki aydan sonra Azərbaycanda konstitusiyaya düzəlişlə bağlı referendum keçirilə bilər. Washington gələn il Əfqanistana 30 minədək əlavə qüvvə göndərməyə planlaşdırır. İraq parlamenti xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakı ilə bağlı sənədi ikinci dəfə rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin qanuna zidd olmadığını desə, martda məsələ ilə bağlı referendum keçirilə bilər. Layihədə bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən maddənin konstitusiyadan çıxarılması, hərbi əməliyyatlar zamanı prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınması, habelə digər dəyişikliklər nəzərdə tutulur. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir.
İlqar Rəsul. Washington gələn ilin ortalarında Əfqanistana 20-30 min əlavə əskər göndərməyi planlaşdırır. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mike Mullen Kabilə səfəri zamanı bildirib. O qeyd edib ki, prinsip isə bu məsələ artıq həll olunub qalan yalnız vaxt məsələsidir. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerika əskəri var. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət onun xarici siyasətində əsas məsələlərdən biri olacaq. İraq parlamenti Amerikanı çıxmaq şərti ilə 2009-cu ilədək xarici qüvvələrinin ölkədə hərbi iştirakına imkan verən qanun layihəsini ikinci dəfə rədd edib. Sənədi İraq hökuməti hazırlayıb, məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Dekabrın 31-də İraqdakı beynəlxalq qüvvələrlə bağlı BMT-nin mandatı sona yetir. Hazırda İraqda Amerika əskərləri ilə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Eston və Rumuniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrinin çıxarılacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqda terrorçuluq və xəyanət ittihamı həbs olunmuş 40-a yaxın zabit azad olunub. Bu barədə İraq Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək səlahiyyətli rəsmisi Abdul Kərim Xələf məlumat verib. Onun sözlərinə görə zabitlərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar təsdiq olunmayıb və hakim dairələr bu böhtana atanları məsuliyyətə cəlb etmək fikrindədir. Zabitlər İraq hökumətini devirmək və keçmiş diktator Səddam Hüseynin bəs partiyasını hakimiyyətə gətirmək istəməkdə ittiham olunurdular. Fələstin Muxtar Ərazilərinin prezidenti Mahmud Abbas Çeçenistana gəlib, onun Qrozundakı yeni məsciddə ibadət edəcəyi, sonra Çeçenistanın prezidenti Ramazan Kadirovla görüşəcəyi gözlənilir. Bugün axşam isə o Moskvaya dönəcək, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Süleyman Səlimi Kosovo ordusunun komandanı təyin edilib. O, 1998-99-cu illərdə serflərə qarşı mübarizə aparıb, keçmiş Kosovo azadlıq ordusunun lideri olub. Hələlik Kosovanın təhlükəsizliyinə görə NATO qüvvələri cavabdehlik daşıyır. İran, Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub. İran Dövlət Radiosunun verdiyi məlumata görə İranın hərbi gəmiləri artıq Somali sularına daxil olub. Hazırda ABŞ, Rusiya, İtaliya, Danimarka və bir neçə ölkənin hərbi gəmiləri Somali sularında keşik çəkirlər. Son bir neçə ay ərzində Somalidə onlarla yük gəmisi Girov götürülüb. Yaraqlar dünən Pakistanın şimal-qərbində Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrə yanacaq aparan maşını atəşə tutublar. Nəticədə 3 nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, hücumu talibansılar törədib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm yerlidə həm söhbətiniz mənəm, Natiq Zeynalov. Bu həm yerlidə Çinli Azərbaycanlılardan, daha doğrusu bir ayağı Çində, bir ayağı Bakı aeroportunda olan Azərbaycanlılardan söhbət açmaq istəyirəm. Bu ay Çin hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların 30 illiyini qeyd edir. 1978-ci ildə Çinin kommunist liderləri ölkədə mülkiyyət islahatlarına başladılar və 30 ildən sonra Çin dünyanın çox milyonlu kasıb əhalisi və kommunist sistemi olan bir ölkədən yenə kommunist rejimli, amma dünyanın dördüncü güclü iqtisadiyyatına sahib olan bir ölkəyə çevrilib. Bu 30 ilin hamısını olmasa da, son 10-15 ilinə Azərbaycanlılar da şahidliyi eləyiblər. Ucuz mal dalınca Çinə axışan Azərbaycanlıların sayını indi bəziləri hətta minlərlə hesablayırlar. Onların bir neçəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Yaxın yarım saati dalğanı dəyişməsəniz, Çindən nələr eşidəcəksiniz?
Yəni, mən şahidi olmuşam, insan profesi. Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna bu bir profesi yaranır, sahatlarla orada, yəni insanın gedişinə mani olur. 91-ci ildə at arabalarında bizim sipariş etdiyimiz məhsulları gətirib bizim kargolara çatdıran sinirlər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Əgər valideyn istəyirsə, çünki səhv olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödüyor. Təxminən 4500-5000 dolar civarındadır.
Sabahınız deyir, Cavşan xal. Axşamınız deyir, Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyilir?
Azadlıq sözü çətin oldu. Bu onu mən soruşum.
Pioner qalışıqı ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük.
Çindən, Urumçu şəhərindən həmsöhbətlərim Ağasəlim Həsənov, Pekindən Natiq Bağırov və yenə Urumçudan Əlzamin Abdinovla onların Çin xatirələri və oradakı Azərbaycanlılar barədə söhbət etmişik. Hazırda Bakıda və Azərbaycanın demək olar əksər bölgələrində xırda ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşlarının yaşayışları barədə bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportajımız olmuşdu. Hətta Astara rayonunda yerli sakinlərlə evlənən Çinlilərin toy mərasimindən video görüntüləri İnternet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu AZ saytında yaymışdıq. Çindəki həmsöhbətlərim deyirlər ki, Azərbaycanlılarla Çinlilərin qız alıb qız vermələri elə Çinin özündə də davam edir. Ticarət işləri ilə bağlı indi Pekində yaşayan Natiq Bağırov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarından Çində qız alıb ailə quranlar da az deyil.
Bizim qardaşlar, onlarla ailə həyatı qurublar, Türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız. Artıq qaynayıb qarışırlar. Çin eşitdiyimiz kimi bir ölkə deyil. Eşidirdik ki, Çin belə bir yer, yəni yaşanılası bir yer deyil, nə bilim nə. Ancaq bunlar hamısı yalandır. Yəni gəlib şahid olursan, görürsən ki, oradan da Çində yaşamaq da olar.
Siz neçənci ildə getmişdiniz ora?
Mən 2004-cü ildən gəlmişəm buraya, 2004-cü ildən. Bugünə qədər o qədər fərq var ki, o qədər inkişaf var ki, yəni mən onu sözlə deyə bilmərəm. Ancaq görüb bunu yaşayanlar bəlkə nədir, büyük inkişaf gelir.
Siz Çin dilini bilirsinizmi?
Danışıram, ancaq 40% belə demək olar, 40% danışırıq, 50% danışırıq. Yəni özümüzü idarə edə bilirik.
Çin dilində sabahınız xeyir, axşamınız xeyir, bunlar necə deyirlər?
Sabahınız xeyir, Cavşan xao, axşamınız xeyir, Vəlşan xao.
Bəs azadlıq sözünü necə deyirlər?
Azadlıq sözü, valla, çətin oldu. Bu onu mən soruşum, qardaşlar var burada, hamısı da dənəcidir, Türk qardaşları ilə, Azərbaycan qardaşlarına oturmuşlar. Azadlıq, yəni, nə olur? Tı diyən.
Aha, yəni, belə görünür ki, bu azadlıq sözünün o qədər də ehtiyac olmur. Çünki mən Çində yaşayan Azərbaycanlıların bir neçəsindən söhbət eləmişəm. Onların əksəriyyətində azadlıq sözünü bilmirlər, yəni işlətmirlər, görünür ki. Orada miting, küçə yürüyüşü, nə bilim, belə siyasi aksiyalar, televiziyalarda çoxlu debatlar, belə şeylər olurmu?
Elə şeylər, necədir biz buradayıq, yəni görməmişik belə şey.
Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Çinin paytaxt şəhəri Pekindən Natiq Bağarovla telefon söhbətimizi eşitdik. Bu ölkədə başqa şəhərlərdə əlaqə saxladığımız Azərbaycanlılar da iqtisadi inkişafdan ağız dolusu danışırlar. Son bir neçə ili ticarət üçün Urumçıya gedib gələn Ağasəlim Həsənov Çini görməyən adamlara oradakı vəziyyəti izah etmək üçün elə ticarətin özündən bir nümunə gətirdi.
İlk vaxtlar mal sifariş eləndə orada hansısa bir malı alıb tin malını Azərbaycana gətirmək, bizim turistlərimiz bu işi sifariş eləyirdilər. Hətta onlar at arabalarında malları gətirirdilər. Yəni bugün 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları at arabalarında gətirib bizim kargolara çatdıran çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Dünən küçədə gördüyün sadə bir kasıb çinli bir ilin, iki ilin səhərsində bəlkə də ən zəngin bir adam səviyyəsində gəlib satır. Bunu onların mən təkcə ümumi ölkədə ki, iqtisadi inkişafı onların biraz da xarakteri ilə bağlayardım.
Yəni nədir onların xarakteri?
Mən elə bir kinliyə təsadüf qarşıma çıxmadı ki, mən onda hansısa bir işə münasibətdə bir yekəxanalıq mı deyim, təkəbbür mü deyim, yuxarıdan aşağıya baxmaq mı deyim, yəni hətta ən varlı, ən zəngin bir insan belə istehsal etdiyim məhsulu gülə-gülə, çəkinmədən, təkəbbürlük göstərmədən çuvallara yığıb hətta ən xırda işlərinə qədər özləri görüb bizə təhvil verirlər.
Yəni onların da vergi müfəttişləri, onların da yanğın söndürmə idarəsi, onların da nə bilim o Azərbaycandakı deyirlər o tez-tez iddialar səslənir, biznesə mane olan strukturlar. Bunlar yoxdur mu?
Qanunla qadağan olunmuş işlərdən başqa pul qazanmaq istiqamətində istənilən bir fəaliyyət heç bir maneələrlə rastlaşmır. Yəni tam sərbəst, azad bir mühit var. Dünyanın ən ucuz ölkələri sırasında gedir Çin. İstər ərzaq məhsullarının, geyim məhsullarının qiymətinə görə və məhsulun da istehsalında dövlət tərəfindən maneə yaradılmırsa, əlavə necə deyərlər, şapka filan bu maneələr yoxdursa, əlbəttə ki, o məhsul istehsal olunmuş məhsulun maya dərinin aşağı gəlib çatmasına səbəb olur. Və nəticə itibarilə bu dəqiqə bütün dünyanın pulu Çinə axır. Bütün dünya Çin malını alır.
Urumçu şəhərindən Ağa Səlim Həsənov. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə Çindəki azərbaycanlılardan danışırıq. Urumçu şəhərində ticarətlə məşğul olan Əlzamin Abdinovla bir az da Çin siyasətindən, oradakı uyğurlardan, çoxşaxlı ailələrin üzləşdikləri cərmələrdən danışmışıq. Əlzamin Abdinovun ticarət etdiyi bölgə uyğurların bölgəsidir. Çin Xalq Respublikasının Uyğur Muxtar vilayəti ölkənin ən həssas bölgələrindən sayılır. Bu vilayət 8 ölkə ilə həmsərhəddir. Əhalisinin əksəriyyəti türk mənşəli uyğurlardır. 10 milyona yaxın, bəzi mənbələrdə 10 milyondan da çox uyğurun yaşadığı göstərilən bu vilayətdə zaman-zaman müstəqillik arzuları da baş qaldırıb. Həmsöhbətim Əlzamin Abdulov həmin vilayətin mərkəzi Urumçu şəhəri ilə Bakı arasında ticarətlə məşğuldur. Dediyinə görə uyğurlar Azərbaycandan gedən tacirlərlə daha asan dil tapırlar.
Biz anlaşırıq, onlarla danışırıq, anlaşmamız olur. Tam olmasa da, tam olmasa da. Yəni, bilərək, 30%, 40% bəziləri, məsəl üçün, var. Onlarla bir-birimizi anlaya bilərik. Müəyyən sözlər var ki, məsəl üçün, onlarla anlayırıq bir-birimizi, başa düşürük. Onlar, bəli, köklərin türk olduğunu bilirlər. Yəni, onların bəzi oxumuş adamları da hamısı bilirlər ki, bu türk deyəndə, bizə türk deyəndə, onlar bir bəzilər bilirlər ki, bizim kökümüz, yəni hamımızın kökü oradan gəlmədi. Yəni bunların bəziləri onu bilirlər. Çinlilərdə belə də, o yəni bir uşaq olsun, ya iki uşaq olsun, onu mən maraqlanmışam da, soruşmuşam da birinci nəfərdən. Onlar da belədir. Yəni kənd yerlərində, kiçik qəsəbəli şəhərlərdə iki uşağa da icazə verilir, böyük şəhərlərdə. Deməli, bir uşaq dövlət tərəfindən, məsəl üçün, ona icazə verilir. Əgər ikinci uşaq valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir.
Nə qədər ödəyir?
Təzminatın da miqdarı təxminən deyim də mən sizə 30 min, yəni o da 4500-5000 dollar civarındadır. Yəni o şəhərlərdən yenə deyirəm, o vilayətdən.
Bir dəfə ödəyir, yoxsa bunu ildə bir dəfə ödəyir?
Bir dəfə ödəyir onu bir dəfə ödəyir.
Əlzaminin dediyi kimi qanun qadağan eləsə də, kiminsə ikinci uşaq olsa və həmin uşağa görə dövlətin təzminatını verə bilməsə, bu uşağın taleyi necə olacaq? Bu sualın cavabını Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovdan soruşmuşam.
Dövlət orqanlarında işləyənə hökmən bir uşaqdır, yəni ikinci uşağa icazə vermir də. İş adamlarıdır, bizneslə məşğul olan insanlarda bizə görürsən ki, ikinci uşaq da var, üçüncü uşaq da var. Onların təbii ki, sənət alanda onlara hər hansı bir nüfuzla keçirəndə ona əlavə pul ödəyirlər.
Yəni birdən uşaq oldu, amma cərməni də verə bilmir ailə. Nə edir onda?
Nüfuzla keçirmir. Sonra yəqin ki, vaxtı gələndə hər hansısa bir variantla, hər hansı bir dəstəyini kesirdiler.
Çində insan çoxluğundan bəzi şəhərlərdə adamların getdikləri yollarda tıxaclar yarandığını Natiq Bağırovdan da eşitdim.
Adam provokasını burada biz yaşadığımız Pekin şəhərində çox az görürük. Ancaq işdən çıxan zaman və işə gedən zaman görürük. Belə velosipedlərlə və yaxud da belə piyada şəkildə görürlər. Ancaq o Guangzhou şəhərində, yəni mən şahid olmuşam, insan provokası, yəni bilirsiniz necə? Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir provoka yaranır, sahatlarla orada yəni insanın gedişinə mane olur. Guangzhou şəhərində, Şanxayda belə şeylər var, ancaq Pekində yoxdur. Şükürlər olsun ki, yaşadığımız şəhərdə elə bir insan provokası yoxdur. Ancaq hiç olunur. Yəni görürsən ki, insan həqiqətdən də yoxdur. Yəni işə gedib gələndə baxırsan ki, valla o qədər insan gəlib gedir ki, nə bilim, maşından... Nə bilim, biz yəni maşını belə çox görürük də bizim şəhərlərdə, Bakıda və yaxud da qeyri şəhərdə. Burada insanların provokası olur.
Bu ölkə haqqında verilən məlumatlara görə, 3 il əvvəl Çin, Britaniyanı, Fransanı və İtaliyanı geridə qoyaraq dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan 4-cü ölkəsinə çevrilib və 2 il əvvəl xarici valyuta ehtiyatlarını 1 trilyon dollara qədər çatdıraraq həmin göstərici üzrə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu cür iqtisadi uğurları olan bir ölkənin vətəndaşları niyə gəlib Bakıda və hətta Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında ağır işlərdə çalışırlar? Bu suala Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovun cavabını az sonra, qısa elanlardan sonra eşidəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Natiq Bağırova suallarımız Azərbaycana axşan Çinlərlə bağlıdır. Həmin adamlar öz ölkələrində iş tapa bilməyən imkansız insanlardırmı? Bu sualdan əvvəl həm söhbətimdən onu da soruşmuşam ki, Çinlilər Azərbaycanlıları necə tanıyırlar? Çinlilərdən hansı münasibəti görürlər?
Tək Azərbaycanlılara yox. Yaponlardan başqa bütün millətə qarşı bunların dodağında, üzündə təbəssüm var. Mənə o qədər gözəl qarşılayırlar ki, insan kimi, yəni sifətinə gülürlər, qarşında baş əyirlər. Nə bilin, oradan oturma, burada otur və Azərbaycana buradan axış həddindən artıq güclüdür, həddindən artıq çoxlu Çinli vətəndaşlar Azərbaycana gedir.
Onlar kimlərdir gəlirlər Azərbaycana? Yəni, Çində iş tapmayan bir adamlardır, yoxsa hansısa bir şirkətin işçiləridir?
Mən bu siyasətə qarışmaq istəməzdim. Bu da Çinin bir siyasətidir, yəni əhalisini yaymaq. Yəni, azından heç kim buradan çıxa bilmir. Çünki buradan Azərbaycana və yaxud da qeyri bir ölkəyə getmək üçün 1000 dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Onda heç bir azından olan insan tapa bilməz.
Yəni, onların ən azı 1000 dollarları var idi. O cümlədən dəndir, gəlib kirayə tutacaqlar.
Bunda yəni Çində çox gözəl mükəmməl yaşayır. Çünki bir illik onların gəliridir. Bir ilə də, yəni burada hər bir şey ucuz qiymətədir. Yəni, o yüzden yəni burada onlar azından geç, başqa yönlərlə gedir.
Pekindən Natiq Bağırovu eşitdik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə həm yerlidə Çindəki azərbaycanlılardan soraq tuturuq. Urumçudan Ağasəlim Həsənov deyir ki, Çində işlərini yola vermək üçün az da olsa bu ölkənin dilini mənimsəyib, amma Çin dilində yazmağı öyrənə bilməyib.
Mən yazı, şəxsən yazı yox, şifahi danışıq dilini bilirəm.
Necə öyrəndiniz onu?
Yəni, adi eşdə və müəyyən orada savadlı insanlar olur da, onların özüm tapdım onlarla münasibətə girişdim, özüm üçün bir lüğət tutdum belə deyək. Amma mən yazmaq çox çətindir. Siz bilirsiniz orada heroqliflər var, hətta çinlilər özləri də onları tam şəkildə bilmirlər. Sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Ona görə sadə danışıqdan öyrəndim. Minimal səviyyədə, yəni öz işimi görəcək səviyyədə mənim bildiyim sözlər kifayət edir. Qoca dövlət deməkdir. Qoca Azərbaycan, mənim ölkəm Azərbaycandır. Vələyti Azərbaycan, mən Azərbaycandan gəlmişəm.
Nə qədər mövzunu Çindəki azərbaycanlılara yönəltməyə çalışsaq da, həmsöhbətlərin bu ölkənin iqtisadiyyatından daha həvəslə danışırdılar. Komünistlərin hakimiyyətində bir kapitalist iqtisadiyyatı qurmuş bu ölkənin möcüzə yaratdığını indi iqtisadçılar da enlə uzunla təhlil etməyə, izahlar verməyə çox həvəslidirlər. Çinin bazar iqtisadiyyatı, iş adamlarına yaratdığı şəraiti həmsöhbətlərim təsvir etdilər. Maraqlıdır ki, bu ölkədə hakim Komünist Partiyası, Fəhlə Partiyası özünün sinfi və ideoloji düşməni hesab olunan iş adamlarını, sahibkarları da öz sıralarına qəbul eləyib. Komünistlərin idarə etdiyi Çində ictimai həyatda bu partiyanın hansı əlamətləri görünür? Ağa Səlim bu suala pionir qalstukları ilə cavab verdi.
Pionir qalstuku ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük. Sonra o bizim məktəblərdə hətta biz özümüz də geyinirdik. Hamının eyni bir məktəbli forması.
Məktəbli forması var.
O anələr onlarda hələ də yaşamaqdadır. Komünist partiyası var. Dəfələrlə onların qurultayı keçirib. Hətta biz ona baxanda keçmiş Sovet dövləti yadımıza düşürdü. Müəyyən nostalji hisslər yaranır adamdakı. Biz də bu vaxtı ilə bu sistemin, bu dövlətin, belə bir dövlətin vətəndaşlığı olmuşuq. Amma Çində tam sosializm hökm sürür demək də düzgün deyil. Yəni, onlarda qarşıq sistemdir. İqtisadiyyatı onlar tam sərbəst buraxıblar. Yəni, necə ki, kapitalist sistemində olduğu kimi.
Rüşvətə filana münasibətləri necədir? Yəni, bir işi rüşvətlə həll eləmək olurmu orada?
Konkret onu deyim ki, yəni, bu fakt var. Yəni, xüsusən polis orqanlarında. Olmuşdu bizim turistlərin evdə qalırdılar, evdə qalanda polisdən qeydiyyatı olmadığına görə onları saxlamışdılar. Dəfələrlə olub belə, pul alıb buraxırlar və belə bir şeylər mövcuddur. Yəni bu.
Nə qədər alırlar?
1000 yen, 1500 yen. İlk birinci dəfə tutulsam 500 yen alırlar.
500 yen də eləyəcək.
70 dollar təxminən.
70 dollar, ha. Bir az daha həm söhbətlərimin məşğul olduqları ticarət barədə. İndi dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycanı da başına götürmüş, ucuz Çin malları necə olur ki, ucuz başa gəlir? Niyə bu malların keyfiyyəti olmur? Azərbaycanlılar öz mallarını Çindən Bakıya, Neçəyə və necə daşıyırlar? Ağa Səlim Həsənovdan bu suallara da cavab verməyi xahiş etmişəm. Təsəvvür var ki, Çin mallıdırsa, demək ki, keyfiyyətsizdir və bir dəfə istifadə edib atacaqsın çölə. Doğrudanmı orada onlar yaxşı mal, keyfiyyətli mal istehsal eləyə bilmirlər?
Dəfələrlə İtalyalılarla, İspanlarla, Yunanlarla, Afrika və Ərəb ölkələrindən gələnlərlə, Türkiyədən gələnlərlə, fabriklərdə istehsal məsələlərində rastlaşmışıq. Necədir? Avropadan gələnlər, aydın məsələdir ki, İtalyalı gəlib Çində mal tikdirirsə və yaxud da Türkiyəli bir iş adamı mal tikdirirsə, o malı Avropada satacaq. Ona görə də onun sinlinin qarşısında qoyduğu tələb, fahiş etdiyi məhsulun yüksək bir səviyyədə, Avropa standartlarına uyğun bir səviyyədə ortaya çıxmasını şərt kimi qoyurlar. Və sinlilər də çox məharətlə bunun öhdəsindən gəlirlər. Yəni, onlar aparıb öz məhsullarını istədiyi qiymətə də sata bilirlər. Amma keçmiş SSR məkanından gələn turistlər isə artıq keyfiyyət yox məhsulun ucuz başa gəlməsini, yəni minimum İkinci, üçüncü dərəcəli bir materiallardan tikilmiş, hazırlanmış məhsullara üstünlük verirlər ki, aparıb öz ölkəsində sata bilsinlər və ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Fərq buradadır. Yəni, Çində istənilən ən yüksək keyfiyyətdə belə məhsulu əldə eləmək, almaq mümkündür. Çində niyə məhsul ucuz başa gəlir? Onun ən birinci səbəbi Çində işçi qüvvəsinin çoxluğu və onların ucuz olması.
Yəni, bir fabrik fəhləsi 8 saat işləyirsə nə qədər maaş alır?
Yəni, mən konkret özüm də şahid olmuşam ki, çox gərgin bir iş rejimində işləyib ayda 100 dollar. Amma indi bu rəqəm indi hal-hazırda belə döyür. Çünki orada da müəyyən dünyada baş verənlər təsir elədi. Qiymətlərdə ərzaq məhsullarının bütün hər şeydə yəni, qalxmalar oldu. Buna görə də artıq onlar demək olar ki, bir 1000 yen, 1500 yen, yəni 170, 180, 200 dollar divarında maaş alırlar.
Bəs bu 200 dollara dolanmaq olur mu orada?
Bəli, orada konkret olaraq o ətin kilosu, məsələn qoyun ətinin kilosu yəni 25 yuandır, 30 yuandır. Yəni dollara çevirəndə 3 dollar, 3 dollar yarım təxminən keyfiyyətindən asılı olaraq 3-4 dollar civarındadır.
Malı aeroporta gətirəndə Azərbaycanla oranın bir fərqini görürsünüzmü?
Orada tam biznes sahəsində, yəni istehsalla, onun satışı ilə məşğul olan dövlət şərait yaradır. Məsələn, bizdə Azərbaycan Hava Yolları şirkəti hər aydan bir, nə bilim, hər kvartaldan bir, hər dəfə il təzələnəndə malın kiloqramını qaldıra-qaldıra gedirlər. İndi harada dayanacaq bunu da biz bilmirik. Yaxır o yerdə dayanacaq ki, artıq ciddi bir şəkildə o bizim... Yəni, bu maniyanın biri bu.
Yəni, neçəyə gətirirlər Azərbaycan Hava Yolları?
Bir kiloqramını, yəni, biz belə yüngül çəki var, ağır çəki var. Yəni, ondan fərqi olaraq təxminən 5 dollar, 5 dollar 25, o belə.
Ondan savayda xərciniz çıxırmı? Malı,
Əlbəttə ki, o aldığımız məhsulun üstünə biz elə yerindəcə 10% gəlirik.
Ha, nəqliyyatı.
10% gəlirik ki, bizim xərclərimizi ödəmiş olsun. Bu baş verən böhran bütün dünya dövlətləri kimi Çinə də təsir göstərdi. Bu il olimpiyadada oldu. Bu olimpiyada vaxtında istər-istəməz dünyanın böyük əksəriyyətinin yəni Çinə gəlməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə əlaqədar müəyyən azacıq maniyələr oldu ki, o da təsir elədi. Bunun ardınca da ki, iqtisadi böhran Çindən də yanıq düşmədi, təsiri oldu. Alıcıların sayı azaldı, yəni bu templər düşdü aşağı.
Azərbaycanlıların ticarətində, yəni siz gətirib malı satmağında bir problem görmürsünüz? Problem yaradır mı bu kriziz?
Konkret olaraq biz faktla danışaq. 2007-ci illə müqayisədə, 2008-ci ildə biznes, yəni deyərdim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var.
Aşağı düşüb yəni?
Bəli, çox aşağı düşüb. Keçən il, 2007-ci ildə bu qış fəslidir, yəni bu oktyabr, noyabr aylarında biznesin yəni yaxşı vaxtları sayılır ki, biz normal ticarətimizi eləyib, malları satıb, dövr eləyirdik, yenə göndərirdik, yenə mal sipariş eləyirdik. Bu malları hələ satıb qutara bilməmiş. Elə bil ki, cəmaatımızın da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də bizə birbaşa təsir eləyir.
Həmyerli verilişində bugünlük bu qədər. Bu dəfəki həmyerlinin qonaqları Çinli Azərbaycanlılar, Pekindən Natiq Bağırov, Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov və Əlzamin Abdulov idi. Onlarla telefonla söhbət etmişdik. Proqramı isə mən hazırladım, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
düzün düzün kürduranda, yengü açır gencemizin her budanda. Dost eller Qarabağın dağı qalıdır, ben çöller bu torbağın hoş baharlıdır. Bu beren bu qalıdır, bildim bu şırmanıdır, gel gel geç hem çalan göy hazarım var, her ulduzun erme olan min şehrim var. Keştim yine çiçeği çiçeği her bahanda, öz yurdunun doymaz üret yüzü salında. Dol derler muğam düzü, min düzü, şırvan düzü, gel gel de hiç hem azar bacan. Her güller şapalıdır, göy göller sefalıdır, her yanı güç hem azar bacan. Her yanı güç hem Azerbaycan.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin əlini asılar, qarış-qaşın olar.
Biz, medeniyeti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bu həftə sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açacaq. Beləliklə, müxbirlərimizin həftə boyu hazırladığı qərib və qürbət hekayələrində nədən danışılır? Azərbaycan kimin üçün vətən ola bilər?
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm.
Bakıda Chinatown.
Здесь я покупатели тоже много.
Stepanı Çindən Azərbaycana nə gətirdi? Azərbaycanlıların günü harda xoş keçir?
Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən çox hesab almıram.
Geriyə yol olmayanda.
Azim Təhlibov kimindir, xoşuna gəlir, gəlmir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır.
İtirilənlər kimdir?
Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən finən adamlarının böyük səsi, imkan olan kimi başqa yabancı ölkələri gəlir.
İlk reportajımız Azərbaycanı özünə vətən etmək istəyənlərdəndir. Ülviyə Əsədzadə belə insanlarla Bakı Miqrasiya Mərkəzində rastlaşıb.
Dünən gəlir. Başa.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki İran Azərbaycanından. Ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım bura aldı, uşaqlarım bura aldı, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, müayinə olurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemli. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul eləyə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər və onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar oradan köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni hakim hansı şəxs haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, məhdudiyyətlərə, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxşov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Mustayev deyir.
Bu gün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik, bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət eləyə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Ülvi Əsədzadəni dinlədiniz. Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir neçə ay əvvəl bizə iki Çinli gəncin yerli qızlarla toyu barədə göndərdiyi xəbər və video Azadlıq Radiosu.az web səhifəmizdə yerləşdiriləndə bir dinləyicimiz zarafatla demişdi ki, birazdan New York Washingtondakı kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də Chinatownlar, Çin şəhərcikləri yaranacaq. Məsələn, New Yorku gəzsəniz, sizə bələdçiniz hökmən danışacaq ki, Çinlilər bir-birinə yaxın işləməyə və məskunlaşmağa çalışır. Sonra isə kompakt yaşadıkları yerdə öz balaca dünyalarını qururlar. Olur Chinatown. Bakıda hələ beləsi yoxdur. Amma aeroport yarmarkası kimi tanıdığımız ticarət mərkəzində Çinlilərin artıq balaca bir dünyası var. Bu barədə bizə Ülkə Rakif qızı danışır.
Belə ticarət mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar Çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətində məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələ əmək fəaliyyətində məşğul olurlar. Bu da iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Ki, əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazırdır. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemindən tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkə işçi qüvvəsi və gələcək və bayaq deyil kimi onunla əlaqədar kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə edən dövlət miqrasiya proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cəhbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cəhbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır aidiyyət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları. Təbii ki, o yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cəhbarov, Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
O nədir ki, onu burada həmkarım ülkənin həmsöhbəti Stiopa tapıb, İlqar Rəsulun qəhrəmanı Orxan Hacıyev isə tapa bilmir. Bu barədə bir az sonra.
Xəbər Ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə müxbir saatıdır. Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmayılova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən miqrantlardan söhbət açırıq. Ağdamlı İlham Həsənov rus yazıçısı Nekrasovun Rusiyada kimin günü xoş keçir sualına cavab tapıb. İlqar Rəsulun reportajında öz vətənlərində tapmadıkları işin ardınca Türkiyə və Rusiyaya üst tutan azərbaycanlıların orada daha hansı suallarla üzləşdiyini eşidəcəksiniz.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün kul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız kul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi künəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, bakkal parasıdır. Bir ildir burada. Heç bir qazanc yox. Sadəcə məcbur oturacaq.
Miqrasiya məsələləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları forumunun icraçı direktoru Azər Allahverənov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsə, mənim ən azından özüm problemi gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam, mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır və çalışır öz problemini öz əl etsin.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allahverənov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bizcə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Azərkinə yaxşı deyil. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm hələ. Qara fərlə alır, layıqda 800 dollar, yaxşı istəyən 900 dollar, 1000 dollar alır.
Mayada 250-300 dolar göndərirlər, demə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq, Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir.
Meşəsi də bu, hava isti olanda meşə girmiyorum.
İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisas işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanc alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini bankları deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyə məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə oradaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusuf Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey bir də babak dolanır. Çünki Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Maliyyə böhranının miqrant azərbaycanlılardan yan keçib keçmədiyini demək çətindir. Amma Aygün Muradxanlının reportajından bəlli olan budur ki, ölkədəki siyasi böhran çoxlarını mühacirətə vadar edir. Sayı dəqiq bilinməyən siyasi mühacirlər arasında vətənə, geriyə yolu olmayan bir keçmiş prezident, bir keçmiş spiker də var.
Heydər Əliyev Azərbaycana Ayazın Təlibov gəlməsəydi, qayda bilməyəcək. Mənə etibar eləyib qayda, öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətə çıxdı, məni devirdi, mən yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pis deyirsiniz? Özümü qurban verib gəlmişəm buranın küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəllibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mane olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mane olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Aziz Mütəllibov kimindir, xoşuna cəlb gəlmir, ilk prezident olub. O vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada. Bunun da hüququ olmalıdır.
Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqda qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımır.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, buradakı hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hakimiyyət orqanları, müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə, baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən Müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur.
Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar, əllərinə gələn pislikləri edirlər, problemləri yaradırlar. Mühacirlərin arasında ayrı seçkilik salırlar. Onların həqiqətən də bir Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layaqlıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız Rəsmi Bakı bu proqramın təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni, görə mən bu fikirlər razı deyiləm.
Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Ayaz Mütəllibov da, ex-spiker Rəsul Quliyev də cinayətlər törədiblər və onların geri dönməsi problem deyil. Amma gələn kimi ilk növbədə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Digər məsələ bununla da bitmir. Hər il Bakıdakı miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinə Avropa ölkələrindən sorğular gəlir. Bu ölkələrin hökumətləri siyasi mühacirət üçün müraciət edənlərin həqiqətən də Azərbaycanda təzyiqlərə məruz qalıb qalmadığını araşdırmağı xahiş edirlər. Mərkəzin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, araşdırmalar saxta siyasi mühacirlərin də sayının çox olduğunu göstərir.
Yolların əksər hissəsi, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əksər hissəsi yalan çıxır. Məsələn, onlar nəfər müraciəti? Onlar müraciət edirlər ki, deyək ki, mənə filan vaxt təzyiqlər olub və mənim barəmdə yeni müsavat qəzetində və yaxud da azadlıq qəzetində filan vaxt məqalə çıxıb. Bu, sübutlardan biri də budur. Araşdırırsan, görürsən ki, elə bir məqalə yoxdur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov. Azərbaycan qonşu ölkələrə və qərbə təkcə bazar satıcısı və siyasi mühacirlər ixrac etmir.
Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada.
Maarif Çingizoğlu'nun Ziyalı Axını barədə reportajından öyrənəcək ki, Azərbaycan bu illərdə kimləri itirib.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atilay gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycan rəssamlar məşğuldurlar.
Sənət Şünat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfərov, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab edir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisindən bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaraz işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamlarının böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqlər bizdə çox ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkələrə verir, ora getsin. Çox ki, İrana baxanda, Türkmenistan'a baxanda, Özbəkistan'a baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adama hörmət qalıbdır, o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini iki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O isə bilir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəslin nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O, gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarına məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyi, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşuna da çox soyuqqanlı şəkildə rədd edir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsini elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq Abbas Atla hesab edir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr bu çox yaxşı olar.
Beləliklə, bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən danışdıq. Bələdçiniz isə mən idim, Xədicə İsmayılova.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.